Cultura este o podoabă pentru cei fericiți și un refugiu pentru cei nefericiți. Drum în lumina culturii. Gândul cel bun al omului de cultură.
Bine v-am găsit, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina, vă spune profesor Dorina Coravu, realizatoarea emisiunii Drum în Lumina Culturii. Dragi ascultători, în emisiunea de astăzi vom vorbi despre Olanda. Menționăm că pentru realizarea emisiunii s-a consultat bibliografia Marea Enciclopedie Statele Lumii, editura Litera. Olanda a fost premiul cel mare în lupta eternă dintre două puteri. Pe de o parte, râurile, care au format uscatul prin depunerile lor, și pe de alta, marea cu efectele sale distrugătoare. Timp de secole, oamenii au tot încercat să se apere de mare și să-și recucerească pământul furat. Este situată în partea vestică a unui ținut mare de câmpie ce se întinde de la granița Rusiei către Marea Nordului. Țara s-a format nu numai prin sedimentări succesive ale ghețarilor din era glaciară, ci și prin aluviunile aduse de râuri, în principal de Rin și de Meas, care au traversat țara modelând pământul. Depunerile lor au format o mare parte din solul Olandei. Climatul e influențat de Marea Nordului. Vântul rece, care traversează țara și climatul ușor ploios cu temperaturi potrivite și ierni blânde, sunt dovezi ale proximității mării. Olanda este legată inexorabil de mare. Furtunile venite de pe mare au lovit mereu țara și oamenii au încercat de fiecare dată să recupereze pământul înghițit de mare. Bătălia împotriva inundațiilor iminente nu s-a terminat, deoarece peste un sfert din Olanda se întinde sub nivelul mării. Numai printr-un sistem bine pus la punct de diguri, baraje, canale de drenaj și instalații de pompare, poate fi protejat uscatul de permanenta năvălire a apei. Morile de vânt, marcă a peisajului olandez, au fost folosite cândva pentru evacuarea apei de pe terenurile agricole. Mulți încă mai tresar la amintirea inundațiilor catastrofale. După cele din 1953, care au făcut multe victime, au fost adoptate măsuri urgente de fortificare a zonelor de la gurile râurilor Schelde și Meas. Proiectul a necesitat ani întregi de planificare și muncă, dar a fost încheiat în 1986 prin realizarea unui baraj. Insulele frizice de vest sunt situate către nord, dincolo de uscatul propriu-zis. Între insule și litoralul zilelor noastre se întinde Vandezei, secat sau plin cu apă, în funcție de flux. Ca să poată fi protejat acest mediu natural atât de fragil, în 1969, Vandezei a fost transformat în parc național. Pământul, care odinioară era fund de mare, este astăzi mlaștină. Peisajele istorice, atât în nordul cât și în sudul Olandei, sunt puse intensiv la lucru. În nord-estul țării se află Friesland, cu multe mlaștini și smârcuri, care pot fi întâlnite și în vestul Olandei. La sud, pământul începe să urce treptat din cauza depunerilor din era glaciară, care au clădit cele mai înalte formațiuni din zonă. Bălțile, numeroase, au secat de multă vreme. Solul e mai puțin fertil decât al mlaștinilor, deci și mai puțin potrivit pentru agricultură. În centrul țării, în provincia Heldern, se află zona numită Feluve. Specificitatea acestui loc slab populat este terenul nisipos, acoperit de ierburi sau păduri. În ciuda localizării sale sudice, provincia Limburg de-a lungul malurilor râului Meas e mai degrabă reprezentativă pentru zona de nord, pentru că anumite regiuni mlăștinoase, aproape nelocuite și smârcuri secate, au fost reîmpădurite cu succes. Densitatea populației în Olanda e mai mare decât în oricare altă țară din Europa. Satele din preajma orașelor sunt adesea legate între ele fără granițe bine definite. Previzibil, cea mai mare concentrare a populației se află în zona așa numitelor margini ale orașelor. Pe lângă olandezi, care sunt un popor germanic cu rădăcini france, frizice și saxone, în Olanda mai trăiesc extrem de multe minorități. În nord-vest locuiesc circa 360.000 de frizieni. Limba lor, dar și multe dintre tradițiile și obiceiurile specifice, îi deosebesc de olandezii obișnuiți. Mulți oameni au imigrat din fostele colonii olandeze, mai ales din Indonezia, Surinam și din Antilele olandeze. Legăturile economice globale și caracterul deschis și tolerant al olandezilor au atras un număr foarte mare de străini, cei mai mulți fiind turci, marocani, britanici, belgieni și germani. Marea majoritate a olandezilor vorbesc curent o limbă străină, de obicei engleza sau germana. Sub două treimi din populația de astăzi mai aparțin unei comunități creștine, din care Biserica Romano-Catolică păstrează cei mai mulți membri. Prescripțiile stricte ale reformei olandeze, ce reglementau fiecare aspect al vieții sociale, și-au pierdut acum influența. Olandezii au un talent deosebit de a îmbina tradiționalul cu modernul, fiind interesați de tehnologiile noi, dar în același timp prețuind meșteșugurile vechi. În Olanda, prosperitatea este evidentă, dar lipsită de ostentație. Implicarea socială și politețea se învață acasă și la școală, încă de la grădiniță, dar în același timp, natura olandezilor, care sunt calmi și încrezători, este destul de rezervată. În Evul Mediu, zona care cuprinde Olanda actuală, ce a aparținut Sfântului Imperiu Roman de națiune germană din 925 până în 1648, s-a împărțit în multe teritorii mai mici. În secolul al XIV-lea a început era caselor regale, iar teritoriile individuale ale ducilor, conților și arhiepiscopilor au fost unite sub aceeași coroană prin politici de alianțe abile. Din aceste uniuni s-au născut rădăcinile națiunii actuale, cu toate că drumul spre independență a fost lung și presărat cu multe obstacole. După moartea ultimului duce, Olanda a revenit casei Habsburgilor ca rezultat al căsătoriei Mariei de Burgundia cu primul conte al Austriei, viitorul Kaiser Maximilian I. Din această alianță s-au extins părți ale Imperiului Habsburgic, unindu-se ulterior cu Spania în posesiunile sale vaste de peste mări. Afilierea la o putere mondială a creat Olandei multe beneficii, dar domnia străină a adus și multă opresiune. Resentimentele s-au accentuat când Imperiul Habsburgic a fost divizat și Olanda a revenit Spaniei. Filip al II-lea a atras nemulțumirea populației prin intoleranță religioasă și conducere severă. Ca rezultat, sămânța reformei a căzut pe un teren fertil în cele mai multe locuri din Olanda, dar urmașii lui Luther și a lui Calvin au fost declarați eretici și au fost persecutați fără milă. Contele de Alba, numit guvernator al Olandei, a permis soldaților săi să conducă atacuri serioase împotriva populației. În tacticile sale de dominație, Spania a încercat să învrăjbească principalele grupări religioase și a reușit, dar în același timp au început să ia amploare ostilitățile dintre Anglia și Franța. Fronturile de luptă se mișcau când înainte, când înapoi, până în 1547, când Spania a fost definitiv alungată din Friesland și din toate celelalte provincii olandeze. Provinciile eliberate s-au unit în 1581 în Uniunea de la Utrecht și și-au declarat independența. Conducătorul lor, prințul Wilhelm de Orania, a murit la scurt timp după aceea. Provinciile Unite și-au consolidat conducerea, câștigând putere asupra regiunilor aflate de cealaltă parte a râului Meas. Singurii olandezi, spanioli care au rămas sub conducerea Habsburgilor, se găseau în sud și în porțiuni din provincia Limburg de azi și Belgia. Olandezilor li s-a recunoscut independența în dreptul internațional și emanciparea de sub stăpânirea spaniolă prin tratatul de pace de la Westfalia, care a pus capăt războiului de 80 de ani. Republica Unită a Olandei era o federație, deoarece 7 provincii membre erau autonome. Statele Generale de la Haga, o adunare a reprezentanților din toate provinciile, erau responsabile pentru toate chestiunile de politică externă și apărare. În ciuda vremurilor tulburi, olandezii au reușit să devină o însemnătate putere maritimă și colonială. Au înființat baze comerciale în America de Nord și de Sud, la Capul Bunei Speranțe și mai ales în Asia, din Sri Lanka de acum până în Japonia. Olanda s-a bucurat și de realizări culturale remarcabile. Rembrandt, Rubens, Vermeer au fost cei mai buni dintre mulți pictori olandezi cu faimă mondială. Filozofi renumiți, cum sunt Erasmus din Rotterdam, Spinoza, sunt reprezentanți de seamă a epocii de aur ai secolului al XVII-lea. O cotitură esențială în istoria Olandei începe cu Napoleon I. Folosind forța militară în 1795, el a transformat Olanda într-o țară satelit a Franței și ulterior în 1810. A format Imperiul Napoleonian până când a fost înfrânt în bătălia de la Waterloo în 1815. La sfârșitul domniei sale, s-a înființat regatul țărilor de jos unite și Wilhelm I de Orania a devenit regent, iar partea de sud a țării nu l-a acceptat ca domnitor, iar în 1830, Belgia s-a retras din Uniune, lăsând Olanda o entitate independentă cu toate drepturile. Olanda s-a grăbit să se declare neutră în cele două războaie mondiale, în ciuda poziției sale precare. Sosirea trupelor germane la 10 mai 1940 și bombardarea Rotterdamului au creat o scurtă rezistență urmată de capitulare. Mulți olandezi au avut de suferit sub ocupația germană, mai ales numeroșii lor compatrioți evrei care au fost deportați în lagăre de concentrare. A doua jumătate a secolului al XX-lea a adus Olandei bune rezultate economice și stabilitate politică. Din 1980, regina Beatrix este șeful statului, urmându-i la tron mamei sale, regina Iuliana. Pentru marea majoritate a populației nu se pune deloc problema renunțării la monarhie, chiar dacă puterea suveranului a fost limitată prin Constituție în 1848. Parlamentul poartă și astăzi numele de State Generale. Denumirea vine de la reprezentanții de pe atunci ai Olandei Burgunde, reuniți pentru prima dată în 1464. În 1814, numele a fost preluat de Parlament. Mărfurile și mijloacele de transport s-au schimbat de-a lungul secolelor, iar fostele colonii au fost pierdute, dar Olanda și-a menținut rolul de putere comercială mondială. Țara însă și-a muncit pentru propria abundență. Economia agricolă, înalt tehnologizată, e mai profitabilă decât a oricărei alte țări. Micile întreprinderi și operațiunile industriale cu reputație internațională produc bunuri de înaltă calitate de toate tipurile, de la pipe la oțel de calitate superioară. Comerțul și transportul au creat bogăția Olandei în secolul al XVII-lea și acestea continuă să fie sectoarele predominante ale economiei. Locul negustorilor bogați a fost luat astăzi de manageri activi în toată lumea. Amsterdamul nu mai deține primul loc pentru că și-a pierdut legătura directă la mare, portul din Rotterdam luându-i de mult locul. Portul acesta atrăsese atenția încă din secolul al XIX-lea datorită legăturii sale cu Rinul și cu bazinul Ruhr. Astăzi, o medie uluitoare de aproape 1 milion de tone de mărfuri sunt manipulate zilnic în portul Rotterdam. Afacerea prosperă cu diamante se măsoară, în schimb, în carate și nu în tone. În acest domeniu, Amsterdamul încă mai e fruntaș. Olanda este binecuvântată și cu multe resurse naturale. Datorită climei echilibrate și solului fertil, culturile în aer liber dau și ele producții foarte bune. Priveliștea câmpurilor de lalele în floare e una dintre imaginile simbolice pentru întreaga țară. Trandafirii, crizantemele, garoafele, narcisele și lalelele sunt cele mai importante soiuri din industria florilor. Dragostea olandezilor pentru lalele datează din secolul al XVII-lea, când le-au importat din Asia. O particularitate a cultivării lalelelor este producerea bulbilor. De asemenea, Olanda este o destinație turistică pentru iubitorii de natură și cultură și turiști din toată lumea o vizitează în fiecare an. Orașele constituie atracții prin ele însele, datorită arhitecturii lor specifice, împrejurimilor seducătoare și muzeelor care păstrează veritabile comori de artă. Stilul olandez de viață, precum și calmul și toleranța olandezilor, îi fac pe străini să se simtă bine din prima clipă. Mulți turiști vin să vadă plajele largi de pe coasta Mării Nordului, care oferă facilități excelente și distracții variate. Pentru amatorii de sporturi nautice, Olanda oferă oportunități minunate. Cele mai vizitate locuri sunt IJsselmeer din Markermeer, unde navigatorii și surferii se întrec de-a lungul coastei. Una dintre principalele atracții din interiorul țării e Veluwe, cu două parcuri naționale. Pe lângă frumusețea naturală și posibilitățile de plimbare pe jos sau cu bicicleta, Veluwe mai oferă și plăceri artistice. Muzeul Kröller-Müller din Otterlo, cu impresionanta sa colecție Van Gogh și cu nenumăratele capodopere ale altor artiști moderni, este unul dintre cele mai importante muzee de artă din țară. O vedere generală asupra vieții de zi cu zi a generațiilor trecute din Olanda, din secolul al XVIII-lea încoace, se poate obține în spațiosul muzeu în aer liber din Arnhem. Reconstruirea vechilor mori de vânt, a fermelor și a caselor, amintește de o epocă dispărută pe care o evocă și demonstrațiile de meșteșuguri tradiționale. Aproape fiecare oraș din Olanda are farmecul său deosebit. Haga, sediul guvernului și al parlamentului, dar și capitală a provinciei Olanda de Sud, a jucat dintotdeauna un rol distinct în istoria țării. Un număr fabulos de vizitatori sosesc în fiecare an la Amsterdam. Farmecul deosebit al capitalei Olandei încântă pe oricine ajunge să-l cunoască. În jurul său gravitează alte orașe mici idilice, oferind Amsterdamului un farmec în plus. Nu departe de zumzăitul zonei urbane și de agitația caracteristică, începe celălalt Amsterdam, canale liniștite cu copaci pe margini, cu case barge viu colorate, case înguste de cărămidă, chiar cât o fereastră de înguste, cu frontoane ornamentate, cafenele cochete și prăvălii, unde locuitorii și turiștii se pot bucura în voie de o ceașcă de cafea. Sunt multe piețe atractive și incomparabile în Amsterdam, cu tot felul de produse, cum ar fi, de exemplu, Piața Plutitoare de Flori. Cine dorește să vadă orașul într-o manieră confortabilă, trebuie să facă o plimbare pe rețeaua de canale, dar nu toate comorile orașului pot fi văzute astfel. La Rijksmuseum, de exemplu, unde sunt prezentate capodoperele marilor pictori ai Olandei și ai Europei, se poate vedea lucrarea cea mai renumită a lui Rembrandt, Rondul de noapte. Printre alte muzee de artă se numără și Muzeul Van Gogh. Un muzeu cu totul aparte a luat ființă în Casa Anei Frank, unde se păstrează podul micuț în care s-au ascuns tânăra evreică împreună cu familia ei și cu alte două familii de teama naziștilor. Dragi ascultători, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii Drum în Lumina Culturii. Realizatoarea emisiunii, profesor Dorina Coravu, vă spune la revedere și să ne întâlnim cu bine în emisiunea viitoare.